Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam manžela, otca, herca Roba Jakaba. Vítaj, ahoj u nás.
Ďakujem pekne, ahojte, pekné dobré ráno prajem a príjemné nedeľné dopoludne.
Rozmýšľam, ráno pre teba a v tvojom prípade taká tvoj pred 11.
Pre mňa už nie, ale bývali časy, keď toto bolo pre mňa normálne ráno.
Uh-huh.
A teraz je pre mňa ráno tak medzi 6-7.
Kvôli deťom.
Začína ráno. A to vstávaj, otváranie očí, ťahanie za nohu a podobné. Alebo len také, že už vstávaj.
A koľko vstávaj vydržíš, aby ťa ťahali? Koľko dáš cca, aby si ešte aj ty pospal a oni ešte...
Nie, rýchlo. Ja som tak, už to nenaťahujem, to vstávanie.
Fakt?
Hej.
Ale kedy si naťahoval, že ešte mi dajte 5 minút?
No kedysi, keď som ešte nemal deti, tak ma nikto neťahal z postele, aby som... sa zle vyspal po kvalitnom žúre. Takže...
Ale teraz, či bol žúr, alebo nebol žúr, jednoducho...
Už sa to tak menej praktizuje a už to nejako vynechávam zo svojho života, pretože tie deti sú v tomto nekompromisné a keď chcete stráviť a nezabiť deň, tak je to príjemnejšie byť taký fresh.
Mm-hmm. Čiže takto pred 11. hodinou u vás doma sa čo deje? Bežne tak v nedeľu varíš obed? Alebo...
Niekeď varím obed. Aha. Áno, to máš pravdu.
Dobrý obed?
Rád. Keď mi vyjde, tak je aj dobrý. Keď nevyjde, tak musí byť dobrý, pretože iný nie. No ja veľmi rád nakupujem v sobotu hovädzie meso, špikové kosti a urobím taký dobrý hovädzí vývar. Aha. Niekedy to preklapam ešte zo soboty, že ho v nedeľu dováram.
Čiže normálne...
Lebo najlepšie je, keď je tak dobre dlho vyvarený vývar.
Koľko hodín? Cca 12? Alebo ja neviem.
No ako kedy. Keď sa to preklopí z večera, tak je to tak, že večer to rozvarím a potom to ešte dováram, ja neviem, do jednej. A keď sa mi to podarí už postaviť ráno, ja neviem, 7, 8, tak 4-5 hodín.
Uh-huh.
Takže
čiže u vás
špikovú
vlastne...
kost jem iba ja.
Aha.
Takže to mám istotu, že mi nikto nezje na hrianku a pekne posolenú. Lebo, ako som zistil, nie pre každého je to taká super špecialita a pre mňa to je naozaj ako veľká dobrota.
A to máte každú nedeľu? Alebo...
Nie. My máme, to som povedal, že z času na čas...
Uh-huh. Lebo... Takú sviatočnú nedeľu, hej, kedy je tá špiková kost.
Sviatok je... že sme doma a môžeme povedzme si dať spoločný obed. Alebo sme doma, alebo teda sme u mojich rodičov napríklad. Alebo sme doma, aj nie sme doma, že tak striedavo jeme, lebo pre nás ja nerozlišujem medzi pondelkom, útorkom, piatkom, sobotou a nedeľou, pretože my hrávame predstavenia každý deň. Či v divadle Astorka, alebo v zájazdových veciach, čo... zajazdujeme s našim 26-ročným Na koho to slovo padne, alebo s Lukášom a s Adým Účet. Alebo cez leto ešte robíme teatro, takže tie dni sa mi mixujú. Mm-hmm. Ja nemám taký ten pravidelný rytmus, že každý deň to isté a potom príde piatok a ako to aj tu vy strašne oslavujete piatoček, že všetci skončia v práci a začína sobota.
Veď ja som v robote, takže ja to mám inak s tou oslavou, ale rozumiem ti úplne, že tebe...
Tak ale máš to nejako rozdelené asi v tom mesiaci,
plus,
že vieš...
Plus, minus. No, mám niektoré také voľnejšie, hej.
Tak ja mám zatiaľ to tak vychádza, počas roka mám okolo 20 predstavení dokopy. Takže niekedy hrám v Bratislave, niekedy hrám v Lučenci, niekedy v Nitre, niekedy v Rimavskej sobote, niekedy v Prešove a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže rozlietaný. Keď je nedeľa a chvíľa na spoločný obed, tak možno, že čo tak najčastejšie varíš okrem tej polievky?
Ako druhé?
Aha, či druhé už nie je?
Je aj druhé, samozrejme.
Či to už kto prichádza vtedy do kuchyne?
Ako čo sa podarí. Deti napríklad veľmi majú radie jednoduché jedlo, ako je ryža s tuniakom a s parmezánom a s citrónom, alebo... ryža s meskom, ako nejaká kuracina s ryžou, alebo takéto veľmi jednoduché.
A
robievam niekedy aj paeju, ale to nerobievam doma, no. To robievam väčšinou cez leto, mám panvice,
ktoré
som si donesol zo Španielska, kde som dávnejšie pracoval, takže...
Čiže normálne taká, že echt Španielska.
Toto je echt Španielska, mám dva recepty, jeden mám od Romana Luknára, to je taká mesová, a druhá je klasická paeja Valenciana, ktorú mám z reštiky, kde som pracoval, tak som si tam odpozeral ten recept.
A teda už vieš ju tak, že si hrdý na seba, že vieš ju dobre
pripraviť. Celkom áno, celkom som si to napresno odpozeral. Ja som ten kuchár, ktorý to musí úplne presne, ten, keď mám opísaný ten recept, tak ho potrebujem presne urobiť tak, keď už to niekto raz vymyslel a už mu to fungovalo, tak...
Že ty nedávaš od oka, alebo takto nejako?
Vieš čo, veľmi nedávam od oka, pretože od oka pre mňa znamená potom už, že
kadejako.
Koľkokoľvek a myslím si, že tie pomery sú kvôli niečomu ich nejakí kuchári ladili, aby tá chuť bola dobrá, mm-hmm, vyladená. Ale nehovorím, že je to úplne na presno, keď už túto paeju robievam, tak už to mám tak celkom v oku, takže...
Super, dobre, no tak niekedy prídeme.
Dobre.
Deti zjedia, hej, všetko, čo im pripravíš, alebo sú také, že vymýšľajú.
Oh, tak to by som úplne tak nenazval, že všetko zjedia. Keď napríklad deti povedia, že chcem rýžu s meskom a položíš pred neho alebo pred ňu rýžu s meskom, toto nechcem, tak vlastne vieš, že niečo iné, tak ja mám takú filozofiu, že je ešte druhá varianta a tretia je, že už ma to nezaujímam. Že už buď si dáš niečo z tohto, alebo nebudeš jesť a budeš jesť neskôr. Alebo cez leto je to veľmi špecifické v tom, že tak ako dospeli, tak aj deti nemajú chuť na jedenie tým, že je také teplo. Mm-hmm. Takže je to taká mierna alchymia, ale vyberajú si to a nejakým spôsobom sa... snáď nebudú mať problém s tým, že nemajú čo jesť, keď majú toľko jedla.
Tak... A ešte sa opýtam na tú druhú variantu, čo je v ponuke ako jedlo číslo B.
Keď hovoríš také záležné otázky, lebo musí najprv vymýšľať na tou prvou variantou.
Lebo keď hovoríš, že mesko s rýžou nechcú a že ešte im ponúkneš niečo druhé, tak ja neviem, že chlebík s maslom, alebo len také niečo ešte si ochotný a niečo uvariť.
Sa dá urobiť napríklad veľmi rýchlo ešte, že ja neviem, máš mrazenú zeleninu, tak urobíš, že rýžu len s nejakou trochou mrazené. To, čo vieš,
čiže
rýchlo
si ešte ochotný takto akože niečo ďalšie pripraviť, dajme tomu.
Ja to beriem tak, že keď to zostane, tak to zjem ja, pretože ja milujem jedenie. Takže...
A dojedanie?
Aj dojedanie.
Ty ako dieťa si tiež vymýšľal, čo sa jedla týka, že nechutilo ti všetko, čo ti doma
toto
pripravili?
Toto si ja úplne nepamätám, lebo ja si pamätám, že bola varianta, keď sme ešte aj u babky bývali, že bolo navarené. Ja si nepamätám, že by kvôli mne niekto varil ešte niečo iné. Ja som proste jedol to, čo bolo. A...
No aj my sme to tak mali doma, no. Ale niekto to tak robieva, že tak nechceš toto, tak ešte ti dám toto a ešte aj toto.
To ja už tretí variant. Nie som, už sa cítim ponižujúco pred tým dieťaťom, že nehnevaj sa, tak už máš takéto výborné jedlo, ešte ti dám aj na výber, a ešte ma tu budeš terorizovať, že si niečo tretie vyberieš a ja spotený tu budem niečo vymýšľať a keby náhodou na to tretie jedlo ešte to dieťa povedalo, že nie, tak už som klesol pred sebou samým na minus 100 a to už by som asi nemal vôbec žiadne sebavedomie. Mm-hmm. Takže...
Počuj, ty si bol živé dieťa?
Bol.
Aspoň to, čo som si o tebe čítala, tak vraj hej.
No,
a v akej miere? Ako sa to prejavovalo?
No, mama povedala, že neexistovala fotka, kde by som nemal nejaké zranenie, takže ja som stále, pamätám si, že som si rozbil hlavu, takže som skočil do kameňa, pamätám si...
Nevidím tú jazvu, bol... kde máš tú jazvu?
Tu, keď sa tak bližšie pozrieš,
aha,
tak tam
tak
mám
sme ďaleko
takú jazvu.
Jaj, aha.
Hej. Možno, že ju zmizla, takže musím ju, mal by som nejakú občas obnoviť.
Áno.
Živé, lebo ja som vyrastal na dedine, najprv v Čifároch, čo je 27 kilometrov od Nitry smerom na Levice, taká slovensko-maďarská dedina a odtiaľ pochádzala moja mamina a potom sme sa presťahovali do tretieho ročníka základnej školy, som chodil ešte do Vrábel a potom sme sa presťahovali do nitrianských Hrnčiaroviec a už som chodil do Nitry, do školy. Takže to detstvo sa mi delilo na Čifáre a okolie, kde sme chodili s kamarátom Ronim po potokoch a po lúkach. My sme boli stále vonku, stále permanentne vonku. A to, čo ja teraz riešim s deťmi, že nedávaj si piesok do úst, tak to ja si ani neviem predstaviť, že toto by nejako riešili moji rodičia, lebo ja som bol, že permanentne úplne špinavý. Tak toto bol môj sen. Inak, že keď raz budem mať deti, tak si ich predstavujem... Tak v dnešnej dobe to je už také ťažké schodiť so zašpineným dieťaťom do škôlky, lebo sa ma na tretí deň opýtajú, že či nemáme doma sprchu alebo vaňu, alebo tak, ale to bola moja predstava, že toto chcem dať svojim deťom, že začne leto a tie deti budú chodiť holé, špinavé tam, kde budeme a budú mať proste voľnosť a budú jesť, čo sa im zachce. To ešte som ako nemal tú variantu, že to bude musieť ja pripravovať, takže teraz sa to trochu zmenilo. Ale no takéto detstvo som mal, také detstvo som mal, že veľmi živé dieťa som bol.
A tvoje deti zdedili po tebe takú tú dravosť, živosť? Sú také, kto prípadne?
No kombinácia mňa a Aničky, keď nás ľudia, čo nás poznajú, vedia, že to nemohli byť deti, ktoré bude sedieť a 3 minúty bude mať tie nohy, teda ruky na kolenách a keď mu poviem, že teraz tu disciplinovane seď, tak to bude robiť.
Asi by si ani nechcel, aby len tak sedelo. A síce ja viem, nechcel. Že niekedy by to padlo úplne vhod, hej, ale predsa len je lepšie, keď to asi živé. Akurát život v Bratislave, nedá sa to úplne porovnať s tým, ako si ty vyrastal na dedine, hej? Že...
No, veľmi veľký rozdiel je napríklad ten, že ja keď som išiel von, tak samozrejme, že tam číhalo nebezpečie, že ja neviem, môže sa niečím pichnúť, potknúť, padnúť, čo sa aj veľakrát stalo, ale nebolo to to, že ja idem s malým, ktorý, to bolo povedzme, že pred rokom začal jazdiť na odrážadle, a on dostal pocit, že na tom odrážadle musí jazdiť medzi svojimi, takže medzi autami, medzi v doprave. A on stále, keď som s ním niekde bol, tak sa ťahal, zrazu som sa obzrel a on mi utekal proste na hlavnú cestu a chcel tam jazdiť s autami. No, ale to je... Zrazu každý rodič si to vie predstaviť, ma oblial pot proste. Alebo keď ideš po cez štvorprúdovku, prechádzaš cez prvé dva pruhy a jedno auto zastaví, a ty, keby si nedržala to dieťa, druhé auto veľakrát, nestalo sa mi to raz a to apelujem na všetkých vodičov, aby dávali fakt veľký pozor. To druhé auto proste prebehlo. A ma oblial pot, že oh. Takže je to trošku také z hľadiska rodiča, nazval by som to krčovitejšie, ale neviem si predstaviť, že by sme neboli ostražití za tie deti, lebo oni ešte nevedia, čo ich čaká, aké nebezpečie. Takže v tomto je to veľký rozdiel.
Je to veľký. Neviem, aj ste zvažovali, že? Lebo niektorí rodičia sú takí, že kvôli deťom, keď sú ešte malé, tak sa presťahujem niekam, ja neviem, na vidiek, aby tam mali bližšie lesy, prírodu, aby možno, že mohli len tak vybehnúť si niekam. Alebo toto vôbec ste vy neriešili?
Zvažovali sme odchod z Bratislavy a že by sme boli v nejakom dome pri Bratislave. No ale potom sme zistili, že aj cez našich rôznych kamarátov, že by sme robili taxikárov. Takže naše povolanie, keď sme obidvaja s Aničkou zamestnaní v divadle v centre mesta v Astorke a prácu, ktorú robíme, robíme v televíziách, ktoré sú v Bratislave a aj ostatné práce, tak my by sme boli šofermi. Takže sme to zrušili a bývame v byte za Račkom, čo je úplne, že super poloha a chodíme do domov, k mojim rodičom do Hrnčiaroviec, k Aničkyným rodičom do Prešova, tam aj jej brácho má na tom istom pozemku dom, takže deti si užijú dom tam a potom sa tešia do bytíku. Normálne je to perfektné, lebo končia prázdniny a deti, ja už chcem ísť do bytíku. Ja hovorím, aké to je perfektné, že sa deti tešia do bytu.
Už to majú, tak zažijem.
Hej, ale z hľadiska praktického je to naozaj výborné, výborné.
Kedy si si ty povedal, že chceš byť hercom? Kedy padlo takéto, že echt rozhodnutie? Lebo predtým asi boli možno aj také iné, že ja neviem, čím si chcel byť, keď si bol malý, tak zvyčajne.
Keď som bol piatak na základnej škole, som to hovoril asi na viacerých miestach, sme si písali, že čo chceme byť a ja som napísal, že herec. Vôbec neviem, že prečo, netuším. Potom prešlo pár rokov a chcel som byť elektrotechnikom, tak som šiel na strednú elektrotechnickú školu v Nitrianskych Mlynárciach, ktorú som aj úspešne doštudoval. To teraz nechápem ako, ale našťastie sa mi to podarilo. Lebo všetci okolo sa boja, keď len žiarovku ide meniť.
Akurát som sa chcela opýtať, či tieto zručnosti...
Nič vôbec. Ako nie som nezručný človek, ale nepúšťam sa do toho, lebo viem, čo je nebezpečie prúdu. Môže to byť aj tvoje posledné, takže...
Čiže ak potrebujete vymeniť žiarovku u vás doma, tak Anička príde na
bedne? Nie, žiarovku mením.
To meníš,
žiarovka
to vieš.
Žiarovka je ako naozaj taká banálna vec, ale už nejaké väčšie zásahy, že by som vymienal napríklad zásuvku, alebo to tak to prenechám na kamarátov odborníkov. No a začal som študovať na elektrotechnickej škole v Mlynárciach. A v druhom ročníku som sa dostal do hudobno-amatérskeho divadla v Nitre. A zistil som, že už nechcem byť elektrotechnikom. A naplno ma chytilo divadlo, začal som chodiť na amatérske rôzne festivaly, sme chodievali divadelné dielne do Hnilčíku. Celá táto enkláva cez divadlo, ako boli Bode a Šanty a tak ďalej a tak ďalej, tak ťa som dostal. Vedel, že som úplne naplno chytený.
Uh-huh. Takže... No a vďaka tejto láske, láske k herectvu, si našiel aj svoju životnú lásku, Aničku, myslím. Aj keď ano. Si vlastne nechcel vraj z týchto hereckých vôd svoju partnerku, dlho si s tým bojoval?
Nie, vôbec som s tým nebojoval. Predtým
ako
som
nie, mal... že s láskou k Aničke, ale s tým, že ach, niekedy som si hovoril, že to tak nechcem, ale prišlo to.
No, keď sa ma niekto spýtal, tak ja som mal jednoznačne, že najhoršia predstava, ktorú si viem predstaviť, že by som žil s mladou herečkou. Tak som sa dal dokopy s mladou herečkou. Tak sme sa stretli.
Vyvrátil si svoje nejaké predsudky,
ja
alebo ja neviem.
Riešil, veľmi som dal na, na to, čo mi hovorí moje vnútro, kam šlo moje podvedomie, alebo čo som cítil a podľa pocitu som sa riadil veľmi veľakrát v živote, takže začali sme točiť kolonádu a prvýkrát, ako sme sa zbadali, tak som si povedal, že tak teraz alebo nikdy. No a odtočili sme úplne celý vzťah v kolonáde od toho, ako sme sa dali dokopy, cez prvú pusu, cez všetky možné pechtle, mechte, až kým sme sa rozišli, skončilo natáčanie kolonády a dali sme sa dokopy.
Mhm. Echt, naživo?
No, naživo. A keďže... Je to zaujímavé, lebo pre ľudí, pre poslucháčov, to musí byť ako zaujímavá predstava toho, že my sme odohrali kompletne celý vzťah, ale tam naozaj ešte nič, no tak nič. Asi tam niečo bolo, ale...
Ste si ho tak vyskúšali nejako?
Sme si to vyskúšali a... Zistili sme, že by to mohlo fungovať, takže sme sa potom
aj v skutočnosti. Mm-hmm. Spomenul si, že nechcel si mladú, ale Anička je mladšia, veď to vieme. Ale sú tam viaceré výhody, nie? To, že ty si od nej starší, ona je od teba mladšia. Ako to teraz tak po rokoch vnímate?
No, tak ja si myslím, že tie benefity toho sa budú ukazovať, aký bude mať 70 a 80. Tak ona bude, dúfam, že ešte fresh a vtedy využijeme hlavné benefity tohto veku. A zatiaľ to nejako necítime, pretože v niektorých veciach mám pocit, že napriek svojmu veku oveľa viac vyzretá ako ja.
Napríklad?
Neviem, ja som taký mierne uletenejší a ona je, nie že by nebola uletená, ale je taký viac rozmýšľajúcejší človek. No ja som naozaj veľmi veľa vecí robím intuitívne, veľmi veľa vecí. Ona je taký systematickejší človek.
Aha, ty si viac intuitívnejší, hej? Že tak ako keby...
Aj ona myslím, že dáva na intuíciu, ale ten systém je pre ňu... príklad, keď niečo plánujeme, ona to potrebuje mať, že... No dobre, ale teda zajtra, čo budeme robiť? Veď máme voľno. Tak ja by som navrhoval, že pôjdeme tam a tam, ale... Keď nie, tak môžeme to aj zmeniť. Že... Počkaj, ale teraz sa radšej dohodnime, lebo že má taký ten pocit vo vnútri, potrebuje vedieť, čo sa zajtra bude diať. Uh-huh, uh-huh. A pre mňa, lebo pre ňu je toto istota. Pre mňa je taká istota, tá neistota, uh-huh. Že uvidíme, čo bude zajtra a že ráno sa možno zobudíme a sadneme do auta a máme 2 dní voľno a že kam pôjdeme. Uh-huh. Tak išiel by som do Štiavnice, ale že keby náhodou, tak môžeme to nejako zmeniť. No tak sa dohodneme, tak pôjdeme do Štiavnice. Ale ako nakoniec sa vždy áno. dohodneme, ale pre mňa bolo vždy vzrušujúce to, že sa z hodiny na hodinu môže niečo udiať, pretože mám ten čas. Pretože u nás je čas najvzácnejšia veličina teraz. Keď ho máme, tak je to zrazu super, lebo môžeme byť spolu, môžeme byť s deťmi. Teraz to bolo cez prázdniny, takže sme veľmi veľa boli spolu a bolo to super. No.
Mm-hmm. Počuj, pri Aničke niekedy používaš takú frázu, že ja som starší, skúsenejší, mám pravdu.
Nie, nikdy. Nikdy to nefunguje. To naozaj nefunguje.
Len či náhodou, lebo tak niekto to tak má, hej, že...
To je, vieme si, možno profesne sa ma niekedy opýta, že ja som tiež... ako by som to nazval, vždy som bol veľmi prostoreký a narobil som si tým aj veľmi veľa problémov. Teraz by som to tak zaobalil do toho, že som diplomatickejší a tá diplomácia znamená iba, že na prvú, na druhú, niekedy aj na tretiu už nehovorím každému na počkanie ako volá kedy, čo si myslím. Mm-hmm. Tak som jej to radil, mm-hmm. že je to lepšie, lebo si ušetríš veľmi veľa problémov a keď potom niekto chce počuť, naozaj, lebo ja som hovoril na počkanie ľuďom, čo si myslím, aj keď sa na to nepýtali.
Mm-hmm.
Že som mal taký pretlak svoj, že ja mám pocit, že to teraz musím povedať, tak by to malo odznieť. A potom som časom zistil, že nie je to až také podstatné.
Prečo? Lebo na druhej strane, podľa mňa, ja si tiež vážim, ak mi niekto povie pravdu do očí a že ako keby predo mnou nezakrýva niečo, čo si myslí reálne.
Rozdiel je ten, že keď sa ma na to opýtaš, tak som ti to ešte ochotný ako keby povedať, ale nebudem ti to hovoriť, keď to si to odo mňa nepýtaš,
rozumiem.
Alebo nejakým spôsobom to nepotrebuješ počuť a myslím si, že je to normálna vec. Že na čom? Veľakrát som si s tým urobil naozaj len problémy.
Dobre, a pri deťoch používaš také, že ja som starší osino, tak teraz má moja zlata počúvaj, môj zlatý počúvaj.
Pri deťoch, ako myslíš ešte, že vedľa je Anička a že kto má... to tak úplne nefunguje. No. Pri deťoch je najpodstatnejšie, aby ste sa nejakým spôsobom... v nejakej prípravnej miestnosti by som to nazval zhodli na nejakom rovnakom postupe, lebo potom sa to rozbíja. Keď zrazu zistíš, že ten človek by razil nejakú inú metodiku alebo filozofiu alebo niečo a sa zásadne rozchádzate, no tak tým deťom urobíš chaos. Takže sa snažíme v týchto veciach, ale nie, že by sme sa nezhodovali, zhodujeme sa v tom. Ja som bol vychovaný naozaj... Základné veci som mal slušnosti a poďakovania a rozdelenia sa s tým, keď som niečo mal, tak vždy, keď som si otvoril čokoládu, rodičia ma učili, že musí sa aj ostatných opýtať, nie, že ty budeš jesť čokoládu a teraz sa traja budú pozerať na teba, ako ty ješ čokoládu a oni nemajú čokoládu. Že ale prečo, a to dieťa sa pýta, že prečo, veď to je moja čokoláda. Nie, pretože to sú tvoji kamaráti, to sú tvoji blízky a oni keď za sebou nemajú čokoládu, tak ty sa musíš rozdeliť s tým, čo máš, pretože to je normálne, slušné a je to ľudské proste. Veľmi ťažko sa to ešte vysvetľuje, ale že nepotrebuješ veľmi veľa vecí vštepovať do tých detí a aj tak oni fungujú tak, ako funguješ ty. A keď sa snažíš vymýšľať nejakú metodiku, a teraz je doba šialeného množstva metodík cez knihy, cez internet, cez kruhy ľudí, ktorí sa bavia o deťoch. Ja takých kruhoch nie som, ale baby takéto majú viac. A potom ešte kruhy blízkych kamarátok. A teraz si z toho akože vyber, vieš. A vyberáš si... Hlavne podľa seba. No.
Áno, áno.
Každý by sa mal riadiť podľa seba. Keď si myslíš, že máš dobre nastavené životné princípy, tak choď podľa toho a nemôžeš sa pomýliť.
Akým spôsobom vaše deti zmenili váš vzťah s Aničkou? Lebo predsa len príchod prvej vlastne Agnesky, hormóny, žena má čo robiť, sama so sebou, zrazu dieťa, o to sa starať treba, do toho vlastne polovička, manžel, ty... Celá tá situácia, všetko nové.
To sme my, hej. My sme do určitej doby obslužný personál.
Ako to celé ovplyvnilo ten váš vzťah a ako ste to, dá sa povedať, že dali? Lebo ja sa, dobre, budem hovoriť za ženy, niekedy sa stretávam s tým, že chlapi nerozumejú pocitom.
Nerozumejú.
Nevedia sa naladiť.
Nevedia.
Nič.
Áno, máš pravdu.
Tak chcela by som sa dostať k tomu, že ako ste to vy celé spracovali, zvládli a ty napríklad, ako si možno, že sa snažil porozumieť Aničke, aby si, ja nehovorím, že si mal byť jej sluhom, to nie, ale aby si jej tak rozumel, čo ti hovorí, ako sa cíti
no, ako?
Ona.
Chlap chce porozumieť, chce pomôcť.
Počúvajú chlapi, tak aby počuli.
Áno, áno. Neviem, či im nejako poradím zásadne, pretože každý si tým musí prejsť sám. A napríklad jedna zo zásadných vecí je to, čo sa dialo, tak bolo, že mala, určite sú aj horšie deti, ktoré horšie spia, ale... Keď sú dvaja nevyspatí, to je na nervový systém úplná katastrofa. To znamená, že vtedy obidvaja musia zvoliť nejakým spôsobom sa vedieť dohodnúť, aby sa aspoň jeden vyspal. Striedavo. pretože Anička aj mala také, že dlhodobo sa nevyspala a teraz samozrejme, že vy to máte, pretože to dieťa ste porodili, dostali na svet a máte pocit, že my s ním v určitej fáze naozaj nevieme pomôcť, ale musíte si nechať pomôcť. A ja som veľakrát Aničku presviedčal, že nie, ty sa teraz vyspíš a ja budem s malou stávať. A čo keď, je tam veľmi veľa čo keď, ale tie čo keď, na tie čo keď sa musí zabudnúť, pretože naozaj, keď sa niekto nevyspí už len 3 dni, tak je to, to je, celé to je na takej tenkej hrane, že zo dňa na deň. Zo dňa na deň sa riešia praktické veci. Obslužný personál som povedal preto, lebo ja som sa snažil zabezpečovať, aby boli základné veci, aby sme mali proste v chladničke veci na jedenie, aby keď sa dalo, aby som mal ten čas na to, že zoberiem tú malú a ju kočikujem vonku, aby si oddychla aspoň vtedy a každému jednému páru držím palce v tomto období, lebo je to zásadné obdobie. Je to zmena po tom, ako sme my sa dali spolu dokopy a cestovali sme. Vždy, keď sme mali voľno, tak sme boli na Sri Lanke alebo na svadobnej ceste sme boli na Silvestra v Riu, alebo sme boli v Španielsku, alebo sme boli v Grécku, tak zrazu kat a neboli sme nikde. Pretože sme riešili Agi a po Agi...
Ondrejko,
čo je rok aj 5 mesiacov je medzi nimi. Takže tí, ktorí mali takto deti, tak vedia, že je to konkrétne pre ženu, je to, že ešte sa nemala čas ani nadýchnuť. Takže ten muž, keď vie, tak musí urobiť maximum preto, aby ju nejakým spôsobom odľahčil. Nehovorím, že sa to podarí a nehovorím, že vždy príde to ovocie, že ďakujem ti, naozaj je to pre mňa veľká pomoc. Ona to z času na čas príde, ale ja som rád, že nie som žena. Naozaj, nie som rád, že nemusím každý mesiac riešiť to, čo riešite a nemusím... Okrem toho, čo riešite fyzicky, čo sa s vami deje, tak ako vám lietajú hormóny, tak ja sa snažím pochopiť seba ako chlapa. Máme to trošku jednoduchšie. No.
Mm-hmm. Mal si obdobie, že naozaj si niekedy Aničke že úplne nerozumel? Že si nevedel priznať to, že čo ona odo mňa chce a ja vlastne jej nerozumiem? Alebo...
Mal som určite. Mal som také obdobie, že som... Mal pocit, že som urobil úplne všetko, čo sa urobiť dalo a aj tak to nefungovalo. Takže...
A ako si to potom ty sám spracovával? Ako si to riešil? Aby ste vedeli vychádzať?
Chodil som viac cvičiť a behať.
Hej?
Hej. To bol pre mňa naozaj kľúčom. Ako hlavnou psychohygienou bol šport a začal som otužovať.
Mhm, mhm.
Čiže naozaj, už nie to,
cca 4 roky to robíš?
A umorne, ale ako?
4 roky cca to robíš, odkedy máte Agnesku? Alebo...
Od covidu som začal otužovať a mimo toho, že sa nám narodili deti a bolo to ťažké obdobie, aj ťažké obdobie, každému to vrelo odporúčam. Je to perfektné na psychiku, na celkovú imunitu aj na všetko.
Čiže ako keby vďaka tomu si ty dobil, dajme tomu, baterky a vedel si tam byť pre tú Aničku, hej? Nazvem to tak.
Snažil som sa vyventilovať, keď som mal pocit, že už je toho dosť a že by som nejakým spôsobom reagoval tak, ako nechcem, tak radšej som si šiel zabehať, alebo šiel som si zacvičiť, alebo neviem, možno preto teraz tak veľa mužov robí fyzické športy. Teraz je pretlak všetkých týchto búchacích, kopacích a rôznych kontaktných športov. Takže...
A ty si taký, že vie si povedať, že tak teraz nevybuchnem?
Niekedy áno, určite.
Fakt?
Snažím sa.
Lebo to je tiež...
Ale my sme obidvaja ohnivé. Tak Anička je temperamentná východňarka a ja som temperamentný polovičný Maďar, takže to sa nedá, že by tam nebola energia. To, kto nás dvoch pozná, si vôbec nevie predstaviť, že my niekde sedíme na nejakom obede a naozaj distingovane si objednáme predjedlo, že sa tam všetko deje. To je nemožná predstava.
Mm-hmm. Mm-hmm. Popri deťoch je o niečo, nie že o niečo, je vlastne asi nič času na váš spoločný život, alebo toho, teda toho času asi máte málo. Ako to prípadne riešite vy?
No začneme to teraz už riešiť, ale keď sa ma niektorí moji blízki kamaráti pýtali, či som bol napríklad v kine na tomto, na tomto, na tomto, mm-hmm. tak ja hovorím, že ešte veľmi ma to mrzí, ale zatiaľ som bol iba na svojich predstaveniach a som rád a aj môj zamestnávateľ je rád, že som na tie predstavenia prišiel. A potom som v rámci toho bol na premiérach, buď keď my sme mali premiéru, ja neviem, minulý rok jedeme na team building, mm-hmm. alebo Anička, keď teraz mala premiéry, tak na tých premiérach som bol, ale zatiaľ také, že by sme my by sme sami večer išli len tak do kina. Máme to v pláne. Mm-hmm. Toto máme v pláne nejakým spôsobom si mm-hmm. už naplánovať, že pomoc s deťmi sme zatiaľ riešili len v momentoch, keď nevykrývame prácu. Tak príde moja mamina z Nitry, aj dnes napríklad príde, lebo proste Anička točí, ja mám mm-hmm. tiež nejaké pracovné záležitosti, tak tým pádom príde mama, pomôže nám, potom zajtra odíde, takže to riešime kvôli práci, mm-hmm. ale kvôli voľnému času, že teraz si zabezpečíme Aničkyných rodičov alebo mojich rodičov na to, aby sme boli víkend spolu, ešte sme to takto nedali. Mm-hmm. Ale už to príde. Mm-hmm. Ak mala teraz 4 roky a Ondrejko...
Už sa postará o Ondrejka.
No, tak. Ondrejko, ktorého voláme Šanike, náš malý Pipike. Aha. V bývalej škôlke ho volali Šaňo.
Aha.
Že prečo Šaňo? Aj pani jedna sa ma pýta na ihrisku, že jej, to je krásne meno, Alexander. Hovorím, ale on sa nevolá Alexander. Ale veď voláte na ňo Šaňo. No, ale on sa volá Ondrej. Ondrej? Aha, tak sa pýtajú, že prečo?
Áno.
Anička, keď bola tehotná, tak hovorila na brucho stále, že je tam malý Šaňo. Tak potom sme zvažovali rôzne mená a do finále sa dostal Alexander. A potom, že nie, že všetci ho budú volať Šaňo. Mm-hmm. Že nechceme, aby ho volali Šaňo, nie? Že dobre, tak mu dáme meno Ondrej. Tak sme mu dali meno Ondrej a my sme ho volali doteraz vlastne stále Šaňo. Teraz išiel do druhej škôlky, uh-huh. tak sme hovorili jeho sestre a jemu, že no ale vieš, ako sa voláš? Šanike, náš malý Pipike. Nie, voláš sa Ondrejko Jakab. Agi, ako sa volá tvoj braček? Ondrejko.
Tak. A on si povie, ako, že Ondrejko, že ja sa volám ten Šani, hej? Alebo on
Ondrejko,
si
tak... Šanike, náš malý Pipike, uh-huh. malý on... Jakabko, taký mix. Uh-huh. A teraz už ho tak snažíme sa z neho urobiť takého váženého človeka, že volá sa proste Ondrej Jakab, tak aby si fixol
aby
svoje
oficiálne.
Meno, lebo sme mu dali už prezivku, sme mu vymysleli. My,
ale tak dá sa ešte prípadne dopísať ďalšie meno, lebo veď aj ja mám kamarátov, ktorí tiež začali volať vlastne napríklad Sinátora inak, kamarátka Oskar Oto, lebo Oto si hovoril sám, tak povedali si, že tak mu dáme ešte aj to ďalšie meno.
Že by sme mu dopísali no. Ondrej Šaňo Jakab.
Fajn, nie, to znie.
Ja si myslím, že stačí, keď mu to zostane ako prezivka. Že to je super prezivka.
Dobre, vlastne, keď sme si dohadovali tento rozhovor, tak ty si mi v telefonáte hovoril, že vtedy nesieš deti do škôlky, vtedy robíš s deťmi to a to. Vy si takto asi rozdeľujete, nie? Operatívne. Všetko to, aby si to celé zvládali.
Operatívne, ako to myslíš, že operatívne?
Ja neviem, z jedného dňa na druhý, alebo no, máte plány? Ako to funguje u vás?
Funguje to tak, že sme si otvorili diáre a ja neviem, pred pár dňami sme riešili už november, ale už november tak, že tu máme pracovné veci tu, ako to budeme nahlasovať produkciám s tým, že už tam máme napísané, ja mám pri tomto dni napísané, že do škôlky, zo škôlky, okrem iného. Uh-huh. Október už máme celý takto.
Čiže to je taká riadna excelovská tabuľka, dá sa povedať.
To je v diári proste dôvera jeden v druhého, že nekiksujeme, lebo keď by som tam ja nemal do škôlky a ani Anička, tak asi zostanú deti same doma. Uh-huh. Neviem, či si navaria.
To asi ešte. Niečo by určite možno, že zjedli, ale neviem, či by ste boli spokojní. Chcem sa opýtať, lebo vlastne Anička bola dlhšie obdobie na materskej dovolenke, ale vlastne teraz v posledných mesiacoch.
Materská dovolenka, to nemyslám nejaký pomstivý kamoš.
Presne tak. Ale prišiel Let's Dance, veď filmovačky, točenie, kadečo, veľa sa o nej píše. Ty si to nejako ako chlap vnímal, že tak teraz je... Ona, dajme tomu, návislný, ja to hovorím úplne tak zjednodušene, ale či to niekedy si tak ty riešil, že no, akože na jednej strane si na ňu hrdý, to určite, ale na druhej strane, že predsa len ste herci, obaja, ja neviem, či tam tá nejaká taká rivalita funguje, nefunguje medzi vami.
Nie, je veľmi malá pravdepodobnosť, že by som mal hrať tie postavy, ktoré ona, takže... Nie, ja to beriem pragmaticky a beriem to pragmaticky aj z toho hľadiska, že vidím, že ona teraz má veľmi dobré ponuky a Let's Dance ju celkom akože vyšuplo, by sa dalo povedať. Ona to aj veľmi, veľmi chcela, miluje tanec a tak ďalej a tak ďalej a je to taká celkom sledovaná šovka, takže dostala na základe toho viac ponúk a musíme to riešiť pragmaticky, kto kde uberie, lebo nedá sa naplno fungovať aj na poli divadla, aj rovnako veľa točiť, aj do toho hrať kopu predstavení, takže pragmaticky to riešime. Nie je tam nič také, že by som sa pozeral na to, že
ona má viac, ja nie. Ona tu má teraz toto, ja nie.
Ukáž, koľko máš to?
Nepočítaš,
hej. A to točíš aj tento deň, ja tam nič nemám. Dobre, dobre.
No, skontroluj tie kalendáre.
Nie, to tam nie je vôbec. Takže...
Tak, tak. Ale ste partneri, viete si to rozdeliť, pracovný, súkromný život?
Snažíme sa, no. Teraz to všetko nejaké... Máme veľmi dobrú škôlku, mali sme veľmi dobrú škôlku, aj teraz máme veľmi dobrú škôlku. Tam je jediná vec, ktorá ti hocikedy nabúra plány, že to Sopl. Dieťa sa... Ja mám pocit, že tie deti boli viac chore ako zdravé doteraz. Ale stále verím v to, že sa to zlepší a že už že budú mať silnejšiu tú imunitu. No ale vtedy sa to tiež rieši operatívne. Keď jedno dieťa alebo obidve zostanú doma, tak prichádza babka.
A babka vždy pomôže. Aj rozmaznáva viac ako
a, trošku
vás.
Možno, ale myslím, že to je úplne normálna vec. Babky všetko chápu, snažia sa s tými deťmi fungovať čo najlepšie, snažia sa, ale nemusia kopírovať úplne nás, veď my sme tu na to, aby sme ich vychovávali a hlavne naozaj je ten základ. Aj keď nehovorím, že malé, keď poviem, že a to je tiež po nás, lebo my sme obidvaja tvrdohlaví, hovorím, pozri sa, že teraz príde ku mne taký kamarát Agi, čo aj veľmi by bolo super, keby si ho pozdravila a možno prehodila s ním pár slov. A už zvoní zvonček a Agi mi prvé hovorí, tato, ja ho vôbec nepozdravím a určite mu nič nepoviem. Tam sa schovám a tam budem celý čas. Dobre, to keď si to takto vybrala, čo už by som ti k tomu povedal.
A to je super, mať už takú parťačku, nie?
No, tak jasné. Má, aspoň má svoj názor. No.
To je dobré. To nech má a nech majú obaja.
Nech si urobí názor a v dnešnej dobe je to podľa mňa celkom dôležité byť radšej nejakým spôsobom prierazný, otvorený a snažiť sa pochopiť tento svet.
Tak, tak. Ty si to už spomenul, na koho to slovo padne, hra, ktorú hráte už vyše 25 rokov, plus, minus.
26, no.
Tak. Jedeme na team building, vojna policajtov a tak ďalej, a tak ďalej. Čo ti robí seriál Nemocnica? Čo ti robí takú veľkú radosť, možno, že teraz také tej tvojej pracovnej stránky?
No teraz sa mi len začína sezóna, teraz nám skončila letná sezóna Teatra Tatra. Kto nevidel, tak vrelo odporúčam, lebo nehrávame to často. Je Majstra Margareta, to je taký diamant, myslím si, že v rámci slovenského divadla, čo hráme pod Čapito. Nepoznáš to?
Nevidela som, to ale pôjdem si.
Hej, to hrávame 10 rokov, to je výborná vec. No a začína mi sezóna v divadle Astorka, kopa inscenácií v Astorke od Čudné popoludne doktora Zvonka Burkeho, Revizor, Jakuba jeho pán, Baronka, Posledná baronka a tak ďalej a tak ďalej.
A čo sa týka nejakých nových textov a týchto vecí, ty to kedy dávaš, stíhaš? Ja neviem, cestou no, tak do divadla? Alebo ako to ty tu máš?
Na Nemocnicu sa učím texty dní vopred. Špeciálne, keď sú tam doktorské texty, tak to je niečo, čo si aj môžeš pozrieť, čo to všetko znamená, ale keď nemáš za sebou tých 5 rokov medicíny plus nejakú atestáciu, tak si to môžeš iba prečítať a nejakým spôsobom sa to namemorovať, takže učím sa to dní vopred a keď skúšame nejakú inscenáciu, tak to je trojmesačný proces a počas toho procesu, keď máš toho textu viac, tak sa tomu viac venuješ, lebo veľa ľudí si myslí a teraz je taká doba vykrikovania, že vlastne by sme mali robiť nejakú normálnu prácu. Dal by som to naozaj vyskúšať niekomu, čo to je za prácu, alebo zľahčovanie toho, ja neviem, no, nechcem sa do toho teraz akože veľmi púšťať, ale keď máme ťažšiu nejakú vec, tak tomu musíme venovať naozaj veľmi veľa času. A v mojom prípade času, ktorý je, keď deti zaspia, tak sa musím venovať textom, mm-hmm. musím sa ich učiť a prelúskavať tú hru. A tak ďalej, a tak ďalej.
Akurát som sa chcela opýtať, či namiesto večernej rozprávky čítaš deťom aj nejaké tie texty, keď nestíhaš.
Vieš čo, zatiaľ iba večerné rozprávky. Zatiaľ iba večerné rozprávky a sú naozaj zvyknutí na to, že im čítame rozprávky, buď Anička, alebo ja, alebo potom babky a detkovia.
Najrozprávka, ktorá u vás doma fičí, je čo napríklad, aká?
Naj?
Obľúbenejšia.
Wow, tak Agina najobľúbenejšia je Popoluška. A malého je zatiaľ taká, aká je Agina.
Áno.
Pretože ide po stopách svojej staršej sestry, ale je veľa tých rozprávok. Mm-hmm. Som začal čítať už Macha Šebestovú, čo Agi zaujíma, a malého ešte úplne nie, ale potom sú také všelijaké mini rozprávky krátke. A snažíme sa púšťať do niedlhých rozprávok, lebo 20 minút čítať rozprávky a potom ďalších 20 minút ešte uspávať. Máš na istotu, že zaspíš aj ty a už neurobiš nič.
Tak, tak, počuj. Aj počúvate spolu takže nejako hudbu? Ja neviem, niekedy je taký čas váš rodinný spoločný, že si niečo pustíte?
No, tak také, že by sme si sadli a
ani nie,
púšťali
že
si hudbu.
Tak nemusíte sedieť len tak, že po príbežnej nejakej činnosti domácej, alebo tam je
no,
toho hľuku
to,
dosť.
Áno. Ako kedy, ale nevieš si púšťať úplne nahlas hudbu, keď tam máš dve deti a tie deti stále niečo chcú. Takže, ale v podmazoch si púšťame hudbu, keď sme každý sám. A ja si úplne najčastejšie púšťam hudbu, keď som sám v aute napríklad, keď idem. A vtedy si vypečem nejaké dobré prodigy.
Tak dobre sa odreaguje.
Z tejto slovenskej scény.
Áno, ja sa ťa nebudem áno, pýtať na toto, ale pýtam sa ťa na hudbu kvôli tomu, lebo my takto cez víkendy hrávame československé hity vášho života, verím, že aj tvojho. Tak či náhodou máš nejakú aj ty takú obľúbenú skladbu, ktorú by sme ti zahrali, teraz ju môžeš takto v tichu vypočuť.
No,
v pokoji.
Úplne v pohode by som doprial jednu zo svojich obľúbených československých. Teda českú skladbu Môj čas, Sanitka.
Prečo?
Prečo?
Kde ťa to presunie?
Mali sme
aj
také
dostaneš?
Obdobie v divadle, aj v divadle, že sme boli u Majka Labudovho bráchu, u Mareka Labudu na chate a tam sme si to išli akože celý víkend. Ale my keď sme začali chodiť na festivaly do Prahy z Lombas, tak tam sme zažili prvé také československé diskotéky a to boli akože celý večer československé hity. Peťo Budko, kamarát, ten bol špecialista tiež v púšťaní rôznych československých hitov, takže ja z československej scény mám akože veľmi, veľmi široký záber. Ja milujem slovenské tanga napríklad, to sú úplne krásne melódie, aj Františka Krištofa Veselého a tak ďalej. Potom som mal obdobie amatérskeho divadla, keď sme chodili na Majové ohne a všetky tieto trampské od Nerez, Nohavica, Plíhal a Kríl a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tieto všelijaké od svobodových piesní, aj gotových, teda čo aj God spieval, aj z rôznych filmov. Milujem napríklad melódiu z Circus Humberto, to je svobodová pesnička, alebo je toho naozaj veľmi veľa. Potom títo klasici God, Vondráčková, každá trampota má svoj mes. To je, myslím, Korn Vondráčková.
Tak asi, a teraz áno, tuž áno, Jiží Korn, Helena Vondráčková,
no,
každá trampota má.
No potom tieto slovenské, povedzme, že aj hip-hop, aj československý hip-hop, aj súčasné kapely. Celkom mám rád IMT Smile napríklad, alebo tak Miller, to je úplná klasika, to je, alebo Monkey Business, Vojta Dík, sme kamoši mimochodom, akože ten si prešiel rôznymi žánrami a naozaj mu to spíva.
Tak.
Mali aj tú kapelu Nightwork, to bola taká celkom uletená kapela, takže
Dobre.
Alebo Dano Fischer, orchester Žána Valžána. Veľmi veľa by som mohol vymenúvať ešte.
Tak my ti teda isto dáme Môj čas,
Dajte mu čas, dobre. Jasné, pred obedom nedeľu, je to úplne super.
Ďakujem krásne za tvoj čas.
Za môj čas.
Áno. Maj krásnu nedeľu, držím palce v pracovnom, v súkromnom živote a niekedy inokedy.
Ďakujem pekne, krásnu nedeľu ešte, krásny týždeň, krásne mesiace a krásne roky.
Robo Jaka bol môjim dnešným hosťom. Všetko dobre želám.
Ahojte, ahoj, všetko dobré.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Rádio Melody.sk. We'll be right back.